Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңыз менен Азаттык радиосу 19 ноябрь бейшембе күнкү уктурууну баштайт. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Баш мыйзамдын жаңы долбоору диктатуранын илеви катары баалануда. Президенттик аппарат долбоор кайрадан толукталып иштелип чыгат деп убада берип жатат.
Ушул Кыргызстан демократия болсун деп нечемдеген эмгектердин баарын жокко чыгаруу.
Британиядагы Экономист журналы өткөн аптада Кыргызстандагы соңку саясий окуялар, өзгөрүүлөр тууралуу көлөмдүү макала жарыялады. Макаланын автору Жоанна Лилис менен маектешебиз.
Адатта биздин журналда Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия жөнүндө мындай көлөмдүү макалалар көп жазылбайт.
Бул жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Венеция комиссиясы Кыргызстандын парламенти учурда конституциялык реформа жүргүзө албай турганын эскертти. 18 ноябрда Европа кеңешинин кеңеш берүүчү органы болгон Венеция комиссиясы Кыргызстандагы конституциялык реформага байланыштуу парламенттик шайлоону жылдыруунун маселеси боюнча чукул корутундусун жарыялады. Анда комиссиянын эксперттери Кыргызстандын жогорку кеңеши баш мыйзамды өзгөртүү боюнча реформаны жүргүзө албай турганын баса белгилешти. Парламенттин мандаты конституциялык мөөнөттөн узартылган шартта шайлоолор кийинкиге жылдырылган учурда парламенттин чектелүү гана ыйгарым укугу бар жана конституциялык реформаны жүргүзүүгө легитимдүүлүгү жок деп айтылат Страсбургдан иш алып барган комиссиянын корутундусунда. Ошондой эле комиссия бардык конституциялык жана мыйзамдык өзгөртүүлөр баш мыйзамда жана мыйзамдарда жазылган процедураларды жана мөөнөттөрдү сактоо менен ишке ашышы керектигин белгилеген. Маалыматка караганда бул корутунду Кыргызстандын конституциялык палатасынын 4 ноябрдагы өтүнүчү менен даярдалган. Жогорку кеңештин 80 депутатынын колу менен 17 ноябрда талкууга чыгарылган жаңы долбоорго ылайык Кыргызстанда президенттин укуктары кеңейет, мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат. Мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 90 чейин кыскартылат. Бул долбоор жарандык коомдун, саясий ишмерлердин, укук коргоочулардын кескин сынына кабылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 18 ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда өткөн соттук олтурумдан кийин журналисттерге кыскача комментарий берип, өлкөдөгү саясий кырдаал тууралуу билдирүү жасады. Ал өз сөзүндө экс-президент Сооронбай Жээнбеков жана өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтотуп турган Садыр Жапаровдун байланышы жөнүндө да кеп козгоду.
Элдин үмүтү, бир чоң бөлөгү үмүтү бар болгон Садыр Жапаровдагы ушуларды кандай бир таасири бар да? Башка бир жака баратабыз.
Деди Алмазбек Атамбаев. Мамлекеттин мурдагы башчысы ошондой эле саламаттыгы да жайында эмес экенин айтып, абактагы шарты жакшы экенин, ошентсе да криминалдар андан дуруу сабалда олтурушканын кошумчалады. Бул күнү сотто Атамбаевга карата козголгон Койташ айылындагы жер тилкесин сатып алуудагы коррупция маселесине байланыштуу иш каралды. Алмазбек Атамбаев мындан тышкары Койташта 2019-жылы бир офицер окко учкан окуя үчүн жана Бишкектин жылуулук электр борборундагы коррупция тууралуу иш боюнча да айыпталууда. Эл эми Крымтөгөл Азиз Батукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу боюнча ал 11 жылга эркинен ажыратылган. Бул иштер өз өзүнчө каралып келет. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Социалдык тармактарда чыккан маалыматты эл өкүлү Азаттыкка да ырастап, чакыруу кагазын 18 ноябрда алганын, суракка 19 ноябрда барышы керектигин тактады.
Конкреттүү эмес, жок 5-октябрь, 6-октябрда окуялар боюнча болушу мүмкүн,
деди ал. Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки 5-октябрдагы Бишкектеги нааразылык акциялары ири башаламандыкка айланган. Шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болгондор 6-октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана жогорку кеңештин имаратын талкалап салган. Шайлоодо Атамекен партиясын баштап чыккан Жанарбек Акаев да бул күнкү митингдерге катышып, күч кызматкерлери менен болгон кагылышууларда жаракат алган. Бул окуялар өлкөдө бийликтин алмашуусуна алып келген. Мамлекет башында турган Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда президенттик кызматтан кетээрин жарыялап, 16 октябрда ишин толук өткөрүп берген. Баш аламандыктар учурунда абактан чыгып, сотто шашылыш акталган Садыр Жапаров өкмөт башчылыкка дайындалып, кийин президенттин милдетин аткара баштаган. Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн президенттик милдетти 14 ноябрда өткөрүп берген. учурда президенттин милдетин жогорку төрагасы Талант Мамытов аткарууда. Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги МАГАТЭ Иран дүйнөлүк державалар менен 5 жыл мурда кол коюлган өзөктүк келишимди бузуп жатканын билдирди. Уюм буга Ирандагы Натанс заводунун аймагында уран байытуучу центрифугалар ишке киргенин жүйө келтирди. 2015-жылы Иран бийлиги менен АКШ, Франция, Германия, Улуубритания, Кытай, Орусия жана Евробиримдиктин расмий өкүлдөрү кол койгон өзөктүк келишимге ылайык Тегеран уран байытууну чектөөгө убада берген. Америкалык Pfizer фармацевтикалык компаниясы COVID-19га каршы вакцинасынын клиникалык сыноосунун акыркы жыйынтыгын жарыялады. Компаниянын 18 ноябрдагы маалыматына ылайык сыноолор вакцина 95% натыйжалуу экенин, ал аярлуу топко кирген улгайган адамдарды да коргой аларын көрсөттү. Коронавирустун алдын алуучу вакцина сыноодон өткөнү тууралуу кабар Европа жана АКШнын бир катар аймактарында COVID-19га чалдыккандардын саны өсүп жаткан учурда чыкты. Коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорлук кызматына жалпы 15 адам өз талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу мекеменин байкоочу кеңеши кабарлады. Анда айтылгандай, каалоочулардын жабык конвертте берген документтери кечээ 18 ноябрь күнү кечинде ачылды. Талапкерлердин баары сынактан 2-нчи этабына өттү. КТРК байкоочу кеңеши мекеменин директорлук кызматына 29 октябрда ачык сынак жарыялаган.
Рахмат, Эрнис Урматов айтып берген. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 19 ноябрда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт деп кабарлады. Нарын, Жалал-Абад, Баткен, Ош облустарында -5, Талас жергесинде -11, Чүй өрөөнүндө -8, Ысык Көл дубанында -2+3, Бийик Тоолуу райондордо -19 градус болот. Бүгүн Бишкекте абанын табы -8 градуска чейин нөлдөн төмөндөйт, кар жаайт. Эми баяндарга өтөлү. Жогорку кеңештин 80 депутаты демилгеч катары көрсөтүлгөн конституциянын жаңы долбоору коомчулукта нааразычылык жаратты. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун сындагандар бийликти бир колго топтоо аракети катары баалап атышат. Президенттигин аппараты конституциянын долбоору коомдук жана эксперттик пикирлерди эске алуу менен оңдолуп кайрадан иштелип чыгарын маалымдады. Жаңы долбоордо негизги кандай өзгөртүүлөр бар жана ага каршы чыккандардын жүйөсү жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
17 ноябрь күнү кечинде жарыяланган баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы негизги беренелерди атай турган болсок, мамлекет башчынын укуктары кеңейтилип, президент өкмөттү дагы башкарат жана мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет. Ошондой эле парламент депутаттарын саны 90 чейин кыскартылат. Баш мыйзамдын жаңы жарыяланган долбоору референдум аркылуу кабыл алынары жана аны өткөрүү 2020 жылдын 10 январына дайындалсын деп сунушталган. Учурда баш мыйзамдын жаңы долбоору коомчулуктун кызуу талкуусуна жем таштады. Айрыкча элдик курултай институтунун киргизилиши талкуу жаратууда. Элдик курултайды президент чакыра алат. Ал президенттин жана парламенттин отчетун угат жана ага жараша сунуш берүүгө укуктуу. Долбоордо элдик курултай аймактык, кесиптик, коомдук саясий, этномаданий, конвенциялык жана илимий коомчулуктардын өкүлдөрүнөн түзүлөт деп жазылган. Мурдагы премьер-министр, саясатчы Феликс Колов Facebook-тагы баракчасына элдик курултай жөнүндө минтип жазды.
Курултай түшүнүксүз орган. Көз карандысыз дейин десең, президент чакырмайынча чогул албайт. Курултай чечим кабыл ала алат деп жазылган, бирок ошол эле учурда сунуштама катары эле киргизет. Ал кызмат ордулары жөнүндө дагы сунуш киргизе алат. Ошол эле учурда мындай укук депутаттарда жок.
Ал эми баш мыйзамдын долбоорундагы президент жөнүндө жазылган бөлүмүндөгү 56-чы беренеде президент мамлекет башчысы болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигине башчылык кылат деп жазылган. Ошондой эле аткаруу бийлиги жөнүндө жазылган бөлүмүндөгү 79-чу беренеде президент аткаруу бийлигинин ишин жетектейт. Өкмөткө жана ага баш ийген органдарга тапшырмаларды берет. Өзүнүн тапшырмаларынын аткарылышын көзөмөлдөйт. Өкмөттүн жана ага баш ийген органдардын актыларын жокко чыгарат. Министрлерди жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларын кызматынан убактылуу четтетет деп жазылган. Башкача айтканда, эки бөлүмдөгү жазылгандарга таянсак, премьер-министр деген кызмат болбошу мүмкүн. Бирок 64-чү беренеде президенттин ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда өкмөт башчы аткарат деп жазылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, президентке талапкер болууну көздөп жаткан саясатчы Садык Шернияз баш мыйзамдын жаңы жарыяланган долбоорун 2010-жылдагы апрель окуясында окуу учкандардын аракетин жокко чыгаруу деп баалады. Ал бул баш мыйзамдын долбоору кабыл алынса, өлкөдө толугу менен авторитардык президенттин диктатурасы орнойт деген видео кайрылуусун интернетке жарыялады.
Демек биздин Кыргызстанда президент соттагы болот, биздин президент мыйзам чыгаруу бийлигинин да үстөмдүгүн алат, баардык тарапта президент өйдө болот. Бул Туркменистандын конституциядан ашып түштү. Бул деген биздин ушул эркиндикти алып келем, ушул Кыргызстан алдыга жашасын, ушул Кыргызстан демократия болсун деп нечен деген эмгектердин баарын жокко чыгаруу.
Белгилей кетүүчү жагдай, баш мыйзам долбоорундагы президентти шайлоо боюнча 57-чи берененин кыргызча жана орусча варианттарында айырма бар. Кыргызчасында президент жарандар тарабынан 5 жылга шайланат жана бир адам 2 жолу президент болуп шайлана албайт деп жазылган. Бирок долбоордун орусча вариантында бир адам 2 мүнөттөн ашык шайлана албайт деп турат. Баш мыйзамдын жаңы жарыяланган долбоорундагы 23-чү беренеде Кыргызстанда жалпы таанылган ыймандык баалуулуктарга, элдин каада салтына каршы келген басылмаларга, иш чараларга тыюу салып аралган. Кайсы бир иш аракеттер ал баалуулуктарга каршы келип жатканын кайсы орган же ким аныктары жазылган эмес. Журналист Марат Тагаев баш мыйзамдын долбоорунда мындай беренелердин камтылышын коомчулуктун көңүлүн негизги маңызынан алаксытуу деди.
Жаңы баш мыйзам делген проекттеги 23-чү берене атайын элдин көзүн будамайлоо үчүн киргизилген. Себеби мамлекетти башкаруу системасын өзгөртүп президенттик клауз деп жатканда атайын мындай юристтердин күлкүсү келе турган, ишке ашуусу мүмкүн эмес ушуга окшогон атайын киргизилгендерди алып туруп, негизги мазмунун президенттик башкарууну хандык башкарууну алып өтүүнө максат коюшууда.
Жогорку кеңештин расмий сайтында баш мыйзамдын жаңы долбооруна КСДПдан 21, Республика Атажурттан 21, Кыргызстандан 14, Өнүгүү Прогресстен 13, Бирболдон 6 жана Атамекен фракциясынан 5 депутат демилгечи катары көрсөтүлгөн. Азаттык радиосу байланышкан депутаттар Аалы Карашев, Иса Өмүркулов, Тазабек Икрамов, Алиярбек Абжалиев долбоордун автору эмес экенин жана алар конституциялык реформаларды жүргүзүү документине гана кол коюп бергенин айтышты. Ал эми депутат Эмиль Токтошов долбоорду көргөндө эле макул болбой, топтун курамынан чыгып кеткенин, ага карабай автор катары кошуп коюшканын айтып чыкты. Ал эми президенттин баспасөз кызматынын жетекчиси Нургазы Анаркулов конституциянын долбоору коомдук жана эксперттик пикирлерди эске алуу менен оңдолуп кайрадан иштелип чыгаарын маалымдады. Анаркулов жазуу түрүндө кайрылуу таратып, анда буга чейинки тажрыйбалардан улам мамлекеттик башкарууну өзгөртүү зарылдыгы келип чыкканын билдирди.
Бүгүнкү күндө коомдук талкууга өлкөдөгү жаңы башкаруу системасын камтыган баш мыйзамдын үлгү варианты гана сунушталууда. Талкуулардан кийин конституциянын негизги варианты бардык сунуш пикирлерди камтуу менен бекит. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшү үчүн бир гана жооптуу адам, башкача айтканда өлкө башчысы жоопкерчилик алышы керек экенин убакыт көрсөттү.
Кыргызстанда 4 октябрда кезектеги парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы элдик толкундоолордон кийинки башаламандык бийлик алмашууга алып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Теманы улантабыз. Азаттык баш мыйзамдын жаңы долбооруна коомдук саясий чөйрөнүн пикирлерин топтоду. Аны сиздерге кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Президенттин баспасөз кызматынын жетекчиси Нургазы Анаркулов конституциянын жаңы долбоору азырынча үлгү экенин, коомдук жана эксперттик пикирлерди эске алуу менен оңдолуп кайрадан иштелип чыгаарын маалымдады. Анаркуловдун цитатасы:
бүгүнкү күндө коомдук талкууга өлкөдөгү жаңы башкаруу системасын камтыган баш мыйзамдын үлгү варианты гана сунушталууда. Талкуулардан кийин конституциянын негизги варианты бардык сунуш пикирлерди камтуу менен бекит. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшү үчүн бир гана жооптуу адам, башча айтканда өлкө башчысы жоопкерчилик алышы керек экенин убакыт көрсөттү. Мурда эч ким бул жоопкерчилик албай башаламандык өкүм сүргөн. Мындай кырдаалдан чарчаган эл өзгөрүүнү талап кылууда. Мурда чечимдер башка жерден кабыл алынганга карабай кыйын кырдаал түзүлсө, токмок ошол чечимдерди ишке ашырган гана премьер-министрге барып тийчү. Ошондой тажрыйбадан улам мамлекеттик башкарууну өзгөртүү зарылдыгы келип чыкты.
Ал эми мурдагы премьер-министр саясатчы Феликс Кулов баш мыйзамдын жаңыдан сунушталган редакциясына өзгөртүүлөр президенттик институт менен элдик курултайды киргизип, президентке абсолюттук бийликти берүү менен гана чектелгенин билдирди.
И судьи, и прокурор, и национального банка.
Жаңы долбоорду карап чыгып, эскиси менен салыштырса, көп деле айырма жок. Болгону президенттик бийликти чексиз кылууга багытталган. Жогорку кеңештин эч кандай көзөмөл функциясы калбайт. Бул конституция боюнча бардык бийлик президентке гана таандык. Өкмөт башчы болгону кызматынан чегинүү жана президенттин милдетин аткаруучу гана укукка ээ.
Мындай башаламан бийликти узурпациялаган баш мыйзамды мурда кийин көргөн эмесмин. Түркмөнстанда ушундай үлгүдөгү конституция бар. Курбангулу Бердимухамедовдун бийлигин узурпациялаган биздеги курултай сыяктуу маслихат бар. Азыр бийликти кандай жол менен болбосун алууну көздөп калышты. Мунун аягы жаман бүтөрүн дароо баса белгилегим келет.
Это плохо закончится, сразу говорю, плохо закончится.
Мурдагы депутат президенттикке талапкер Садык Ширнияз 2010 жылы 7 апрелде кан төккөн 90 адамдын эмгегин тебелөө тоталитаризмге бет алуу катары баалады.
Биздин президент мыйзам чыгаруу бийлигинин да үстөмдүгүн алат, баардык тарапта президент өйдө болот. Бул Туркменистандын конституциядан ашып түштү. Бул деген биздин ушул эркиндикти алып келем. Ушул Кыргызстан алдыга жашасын, ушул Кыргызстан демократия болсун деп нечен деген эмгектердин баарын жокко чыгаруу. Бул 90 баланын өлүмүн аянтта каза болгон 90 баланын өлүмүн түздөн түз жок кылуу.
Кыргызстанда конституциянын коомдук талкууга коюлган жаңы долбоору жарандардын кызыкчылыгын коргоого эмес, президенттин бийлигин хандыкындай бекемдөөгө багытталган. Мындай пикирин 18 ноябрда Азаттык радиосунун укук коргоочу Динара Ушрахунова билдирди. Ушрахунова сөз эркиндигине байланыштуу берене бийликти сындагандарды куугунтук алууга жол ачарын айтууда.
Ошол эле бийликте жүргөн адамдарды, депутаттарды болобу, президент болобу, биз ал жөнүндө критиканы айтсак, аны деген ар намыска шек келтирди деп жоопкерчиликке тартып болжатмай болду да. Түшүнгөн адам конституция деп айтты. Бул деген ханды алып келген, ханды күчөткөн конституция. Экинчисинен адамдардын укугуна, эркиндигине доо келтирген, анткени алар деген ошол беренесине кирип алып, ал жерде бурмалап ийишиптир. 30 жылдан бери демократиялык өлкө курабыз деп бир кандай жетиштерибиз бар болчу, ошолордун баарын кайрадан эле жөнө жокко чыгаруу болуп атат да.
Социалдык тармактын колдонуучуларынын көбү бул жаңы баш мыйзамга 4 октябрдагы нааразылыктын себепкери болгон Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларына кирген депутаттар демилгечи болгонун сынга алышты. Бирок айрым депутаттар бул тизмеге кол койбогонун, парламенттик системаны колдой турганын айтып чыгышты. Мисалы, депутат Эмил Токтошов долбоорду көргөндө эле макул болбой, топтун курамынан чыгып кеткенин, ага карабай автор катары кошуп коюшканын айтат.
Көргөзсүңөр болобу, кандай даярдап атасыңар деп сурасам, мага дароо эле даяр проекттин долбоорун беришти. Мен ошол жерден айттым, бул долбоорго мен макул эмесмин. Деп бир топ депутаттардын көзүнчө айттым. Алар мен сөзүм тастыктайт. Анан кечээ кол койгон каазымы берилди, мен колумду кайтара алайын десем, ал кааз бул жерде жок эле дешти. Анан анда сен уктуңар деп мен кечээ чыгып кеткем.
Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров баш мыйзамдын жаңы долбоору Кыргызстанды авторитардык өлкөгө айлантары тууралуу кооптонууларга толук кошула албай турганын айтууда.
Андай пикирлер да бар, бирок мен алууга кошула албайм толук. Себеби бул жерде парламенттин дагы өзүнүн айгарым укуктары сакталган, президент тарабынан сунушталган өкмөттүн курамына эсептөө палатасы, сот, улуттук банк, баш прокурор, ушул боюнча парламент өзүнүн айгарым укуктары сакталган. Албетте президенттин айгарым укуктары бүгүнкү колдонуп жаткан конституцияга салыштырмалуу кеңейтилген.
Саясаттануучу Борбор Азиядагы Америка университетинин окумуштуусу Эмиль Жороевдин баамында мынчалык кыска убакыттын ичинде жазылган долбоорду референдумга алып чыгуу мүмкүн эмес.
Бул конституциянын жаңы редакциясынын долбоору эгер кабыл алынып калса, бул кыргыз элине карата жогорку деңгээлдеги кыянаттык болорун айтмак элем. Бул долбоордо биринчиден коркунучтуу диктатураны алып келе турган мүмкүнчүлүктөр, экинчиден маанисиз ретроградтык эскиче заманга тескери келген сабатсыз юридикалык түшүнүккө жатпаган кайталанган жана деги эле баш мыйзамга эч кандай тиешеси жок кемчиликтер жана ушул айтылгандардын ар кандай комбинациялары аралашканы байкалган беренелер ондоп саналат.
17-июлда Жогорку Кеңеш Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Анда көрсөтүлгөнгө караганда, баш мыйзамдын долбоорун референдумга алып чыгууга 80 депутат демилгечи болгон. Жаңы долбоорго президенттин кеңейтилген укуктары, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Президент мамлекеттин башчысы болуп саналат жана аткаруу бийлигин жетектейт деп көрсөтүлгөн. Президент мамлекеттин ички тышкы саясаттын негизги багыттарын аныктайт жана 5 жылга шайланат. Бирок 2 мөөнөттөн ашык эмес. Ал ошондой эле өкмөттүн курамын жана түзүмүн өзү аныктайт. Өкмөттүн башкаруу премьер-министр болгон президентке жана анын аппаратына жүктөлгөн. Жогорку кеңештин тиешелүү жоболоруна өзгөртүү киргизилет. Ага ылайык 5 жылдык мөөнөт менен 90 депутатты шайлоо сунушу киргизилген. Мында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат. Баш мыйзамдын жаңы долбоору жарыяланары менен социалдык тармактарда кызуу талкуу башталып, айрымдары бул бийликти бир колго топтоо катары сындап жатышат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Венеция комиссиясы Кыргызстандагы конституциялык реформага байланыштуу парламенттик шайлоонун жылдыруу маселеси боюнча чукул корутундусун жарыялап, жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча реформаны жүргүзө албай турганын эскертти. Америкалык Pfizer компаниясы COVID-19га каршы вакцинасынын клиникалык сыноосунун акыркы жыйынтыгын жарыялап, 95% натыйжалуу экенин маалымдады. Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги Иран дүйнөлүк державалар менен 5 жыл мурда кол коюлган өзөктүк келишимди бузуп жатканын билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Милицияга ал бүгүн 19 ноябрда барыш керек. Пакистандын премьер-министри Имран Хан бийликке келгенден бери биринчи жолу коңшу Ооганстанга сапар алганы турат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Британиядагы Экономист журналы өткөн аптада Кыргызстандагы соңку саясий окуялар, өзгөрүүлөр тууралуу көлөмдүү макала жарыялады. Анда өлкөдөгү окуялар кеңири баяндалып, ал кезде президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаровдун ишмердиги талданган. Бул макаланын автору бир нече британ басылмаларынын Борбор Азия боюнча баяндамачысы Жоана Лилис Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу байкоосу менен Азаттыкка бөлүштү. Аны Бактасанов кепке тарткан.
Жоан айым, эл аралык медиалардан алгачкылардан болуп Кыргызстанда президенттин милдетин буга чейин аткарган премьер-министр Садыр Жапаров менен маек курдуңуз. Чөлкөмдү жакшы билген журналист катары Кыргызстандагы учурда кабалга кандай баа бересиз?
Развивались так бурно за последние, ну, полтора месяца, можно так сказать.
Бул эми абдан татаал суроо. Себеби Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийинки 1.5 айда окуялар абдан тездик менен өнүгүүдө. Биз көргөндөй шайлоонун жыйынтыгына нааразылар өлкөдөгү абалды өзгөрттү. Садыр Жапаров абактан чыгып 10 күн ичинде өлкөнүн президентинин милдетин аткаруучуга чейинки жолду басып өттү. Мындай окуяларга бир тараптуу баа берүү мүмкүн эмес. Албетте, абдан талаштуу окуялар да орун алууда. Мен бул кырдаалды чагылдырып жаткан журналист катары Кыргызстандын тарыхындагы буркан шаркан түшкөн жана буга чейинки эки инкылапты башынан өткөрсө дагы көпкө балким түбөлүк эсте калчу учур болду деп сыпаттайт элем.
Такие отборные события, которые будут навсегда, конечно.
Бул окуялардын апогеи болуп Кыргызстандын баш мыйзамын өзгөртүү боюнча талкуулар болду көрүнөт. 17 ноябрда Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары конституциянын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарышты. Бирок эксперттер бул документтин артында Жапаровдун командасы туруп жана супер президенттик башкарууга алып барат деп айтып жатышат. Сиз бул долбоор менен тааныш алдыңызбы жана соңку талкуулар жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Да, я вот, ну, только вчера поздно в Бишкеке, вот поздное время было, опубликовали, я удалась.
Ооба, кечээ түнү жарыяланганына карабай мен долбоор менен таанышып чыктым. Бишкек убактысы боюнча саат 10:00 чукул жарыяланса да, Кыргызстандын коомчулугунда абдан кызуу талкуулар башталганын, айрым бир энелер өтө катуу камтамачылыкты жаратканын көрдүм. Маселен, Кыргызстанда супер президенттик башкаруу формасына кайтып бара жатат деп көп адамдар, анын ичинде бийликтин атаандаштары абдан катуу сындап жатышат. Албетте, мындай сунуш болору белгилүү эле. Анткени Садыр Жапаров бир нече жолу анын ичинде маек курганда да Кыргызстанда парламенттик башкаруу кыйрады деп билдирген. Бирок кыргыз коомунда кеп парламенттик системада эмес, саясатчылар элди алдап ушуга алып келди деген пикирлер бар экенин да айтып коюшубуз керек. Кыргызстанда Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулукту камсыз кылуу аракети аз да болсо бар экени белгилүү. Эми жаңы баш мыйзам боюнча дал ушул тең салмактуулук жок болот деп сындагандар да чыгып атпайбы? Мындан сырткары социалдык тармактарда конституциянын долбоорунда кыргыз элинин салттык баалуулуктарына каршы келген кабарларды жазган маалымат каражаттары жана иш чараларга тыюу салынат деген биренеде да катуу талкуу болуп жатканын көрдүм. Бул аябай кооптонуу жараткан жагдай.
и конечно, другим организациям.
Дал ушундай баш мыйзамдын айланасындагы талкуулар сын пикирлерден кийин эл аралык коомчулуктун учурдагы бийликке карата мамилеси өзгөрбөйбү? Себеби конституция жана мыйзамдарга ылайык иш алып баруу абдан принципиалдуу маселе эмеспи?
Ну, пока трудно сказать. Конечно, мы
азырынча бир нерсе деп айтуу кыйын. Биз өзүбүз күйөө болгондой эл аралык коомчулук Кыргызстандагы акыркы бийлик алмашууну азыркы өкмөттү абдан кылдаттык менен кабыл алды. Батыш өлкөлөрү эле эмес, Орусия, Кытай сыяктуу коңшулар деле кабатыр болуп турушту. Мына ушуну эске алганда, учурдагы кыргыз бийлигине карата мамилени өзгөртүшү мүмкүн. Эгер батыштын мамилеси жөнүндө айтсак, Борбор Азиядагы демократиялык өзгөрүүлөрдүн модели саналган Кыргызстандагы акыркы абалга камтама болушу толук ыктымал. Албетте, ал өлкөлөрдүн өкмөттөрү үчүн жооп бере албайм, бирок алар абдан кылдат карап, мамилесин өзгөртүшү толук ыктымал.
Экономист журналына курган маегинде Садыр Жапаровдун демократиялык жол менен кетем деген билдирүүлөрү сизди ынандырдыбы?
Ну он вот Садыр Жапаров, он всегда очень искренне говорит. Из-за этого
Садыр Жапаров абдан чын жүрөктөн сүйлөйт жана ал үчүн Кыргызстанда көп адамдар аны колдоорун көрдүм. Эл арасында ал абдан популярдуу. Бирок мен анын сөздөрүнө эмес, иштерине баа берүү керек деп айтар элем. Ал өзү деле биз сураганыбызда менин иштериме бир нече жылдан кийин баа бергиле деп жооп берди. Ал эми анын иштери боюнча азыр эмнени көрүп турабыз? Жапаров өз үзөңгүлөштөрүн өкмөттүк эле эмес, сот бийлигине, күч органдарындагы кызматка коюп жатканына күбө болуудабыз. Мына эми баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөргөн соң атаандаштары демократиядан баш тартуу деп айтып жатышат. Ал буга чейин конституция кеңири талкууланып, анан кабыл алынат деп айтса дагы, акыркы жагдайда документтин долбоорун чакан гана топ даярдап, бир жарым айдан кийин кабыл алалы деп элге сунуштап чыкпадыбы? Бул абдан эле шашмалык деп айтса болот. Садыр Жапаров өзү тууралуу элдин үнүмүн, калктын каалоо мүдөөсүн аткарам деп айтканды жакшы көрөт. Бул жагынан биздин батыштагы популисттерге окшош. Алар да элдин каалоосу деп көп айтышат. Ал эми 5-октябрда нааразылыкка чыккан элдин чыныгы каалоосу эмне болду эле деп эстеп көргүлөчү? Алар кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылышпады беле? Азыр болсо парламенттик шайлоо таптакыр эле артка жылдырылып, ага чейин президенттик шайлоо жана конституциялык реформаны ишке ашырганы калышты го.
Будут президентские выборы и новый референдум о конституции.
Сиз журналда жарык көргөн маекте Кыргызстан кандай гана конституцияны кабыл албасын, Жапаров кыргыз эли берген кепилдиктерден улам эч качан деспот болбойм деп убада берүүдө деп жазган экенсиз. Мындай жыйынтыкты сиз өлкөдөгү акыркы 15 жылдагы окуяларды эске алуу менен жазсаңыз керек.
Он так сказал. Он сказал, что невозможно установить диктатуру в Кыргызстане.
Ооба, Жапаров чынында эле ушундай сөздөрдү айтты. Ал Кыргызстанда мындай аракеттерге каршы чыккан эл турганда диктатураны орнотуп мүмкүн эмес деп белгиледи. Мен да муну туура деп эсептейм. Анткени кыргызстандыктар эркиндикти баалаган эл. Алар үч жолу диктатура, коррупция, таза эмес өткөн шайлоого каршы чыгып, бийликти кулатты. Бирок эгер президент бийлик бутактары ортосундагы тең салмактуулукту бузуп, бийликти бир колго топтогон системаны куруп алса, диктатураны орното алат деп ойлойм. Мен Жапаров же башкалар дал ушундай кылат деп айтпайм, бирок өзүнүн кайлуу шарттарды түзүп алса, кайсы гана өлкө болбосун диктатурага багыт алышы толук мүмкүн.
В любой стране можно установить диктатуру при таких условиях.
Мен экономист журналындагы макаланы окуп чыктым. Мени кызыктырган нерсе журналдын акыркы санында бүткүл дүйнө көңүл буруп жаткан Тоолу Карабактагы куралдуу жаңжалга жарым гана бет, ал эми Кыргызстандагы окуяларга бир жарым беттик макала жарыяланыптыр. Эмне себептен Кыргызстанга карата мындай кызыгуу жаралды?
Хороший вопрос.
Сиз абдан жакшы суроо бердиңиз. Биринчиден, мен Кыргызстандагы акыркы окуяларды кеңири чагылдырууну абдан кааладым. Албетте, ошол күндөрү баардык дүйнөлүк маалымат каражаттары чагылдырды деңизчи. Бирок ал маалда биз редакторлор менен бирге бир канча убакыт өтсүн, абал кандай өнүккөнүн дүйнөгө кеңири берели деп чечтик. Адатта биздин журналда Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия жөнүндө мындай көлөмдүү макалалар көп жазылбайт.
Ал эми Кыргызстандагы кырдаалдын уникалдуулугу соңку 15 жыл ичинде авторитардык бийлик орнотууну каалаган 3 президенттин кулатылгандыгында.
Британиядагы экономист журналынын Борбор Азия боюнча баяндамачысы Жоана Лилис менен Бактасановдун маегин уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосу 19-ноябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбызга кирип макала баяндарды кененирээк окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 19 ноябрь бейшембе Азаттык радиосу уктурууну улантат. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартууну пландап жатат.
Бардык мамлекеттик кызматтарда кайталануу тараптан көп. Иш натыйжалуу жүрбөйт.
Интернет басылмалардын дээрлик баарында топ-стори баш мыйзамдын жаңы долбооруна байланыштуу болууда. Бул жана башка темалар калдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Жана жарандык активист алып баруучу Урмат Борчанов жөнүндө азыркы кыргызстандык аттуу баяныбыз болот.
Улам бирөөсү сөгөт, кайра эртеси кечирим сурайт. Улам бирөөсү сын айтат, эртеси кечирим сурайт. Элдин нааразычылыгы күч экенин жеткиргенге аракет кылдык.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Эрнис Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы президенттин адвокаты Замир Жоушев Алмазбек Атамбаевдин камакта отурган учурдагы сүйлөшүүлөрү жазылган видеого байланыштуу башкы прокуратурага арыз жазды. Бул тууралуу адвокат өзү билдирди. Замир Жоушев арызында тасма улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан тартылганын белгилеп, фактын иликтеп, видео тараткандарды, аны сыртка чыгаргандарды таап, жазага тартууну талап кылды. 2 күн мурун ал Алмазбек Атамбаевдин камакта жаткан учурда тартылды деген видео колуна тийгенин кабарлап, аны Facebook-тагы баракчасына жайгаштырган. Ал видеону ага атын ачыкка чыгарууну каалабаган адам бергенин белгисиз киши 5-6 октябрь күнү жогорку кеңешке кирген учурда президент Сооронбай Жээнбековдун иш бөлмөсүнөн таап алганын айтканын билдирген эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул жагдай боюнча расмий түшүндүрмө бере элек. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдон да жана анын өкүлдөрүнөн да бул жөнүндө комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Керим Төөл Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кайра козголгон кылмыш ишинин алкагында 2019-жылы кармалган. Бул боюнча ал 11 жыл 2 айга кесилген. Мындан башка иштер боюнча да айыпталууда. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев конституцияны өзгөртүүгө шашпоого чакырды. Facebook-тагы баракчасында жазган постунда Токтогазиев конституциянын жаңы редакциясына каршы экенин билдирип, аны абдан чийки деп баалады. Ал долбоорду коомду бөлүүгө жана бийлик бутактарынын балансын бузууга алып барарын белгиледи. Өз позициясын министр Азаттыкка да ырастап, мыйзамдын авторлорун коомчулук менен талкуулап шашпай кабыл алууга чакырды.
Конституция өзгөрсө өзгөрүшсүн, бирок жарандык коом менен саясий күчтөр менен ар бир пункттар талкууланып, мындай бүт күчтөр макул болгондо гана биз мындай туруктуу өнүгүү жолуна чыгабыз да.
Ишкер активист Тилек Токтогазиевди министрлик кызматка талапкерлиги 21 октябрда парламентте жактырылып, 22 октябрда ошол учурда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун буйругу менен биротоло бекиген. Токтогазиев 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Ата мекен партиясынын тизмеси менен барган, кийин анын жыйынтыгына байланыштуу 5-6 октябрдагы нааразылык акцияларына катышып, саясий билдирүүлөрдү жасап турган. Германиядагы нааразылык акциясы күч менен таратылды. Берлиндеги 18 ноябрдагы нааразылык акциясында жүздөгөн адам кармалды. Митингдерге инфекциялык оорулардын коргоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү себеп болду. Полиция чогулгандарды алгач Бранденбург дарбазасынан улактатып, кийин суу атуучу жана көздөн жаш агызуучу куралдарды колдонушту. Демонстранттар менен тирешти ондогон полиция кызматкерлери да жабыр тартты. Өкмөт мыйзамды оңдоолор коронавирустук инфекциянын кезектеги жапыр таралуусун алдын алууда так талаптарды макулдашууларга шарт жаратат деп билдирүүдө. Сынга алгандар документ Германиянын саламаттык сактоо министрлигинин ыйгарым укуктарын кеңейтет деп эсептейт. Германияда коронавирустун ыкчам жайылышынан улам ноябрдын башынан тартып кеминде бир айга чектөөлөр киргизилген. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов соңку суткада финансы министрлигинин натайын эсебине дагы 42 миллион сом которду. Министрлик кабарлагандай, натыйжада ал төккөн сумма 536 миллион сомду түздү. Райымбек Матраимов бажы органдарындагы коррупцияга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында 20-октябрда кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимов тергөө менен кызматташууга макул болгонун, 2016 жылдан бери коррупциялык схема аркылуу тапкан 2 миллиард сомду мамлекетке төлөп берерин билдирген. Ал ошол эле күнү УКМКнын депозиттик эсебине 80 миллион сом төккөн. Бул күнү сот Матраимовду эч жака кетпөө жөнүндө тил кат жазып берүүгө милдеттендирип бошоткон. Матраимов атайын кызматтын айыптоосу тууралуу комментарий берген эмес. Быйыл өлкөдө бийлик алмашкан соң президенттин милдетин аткарып турган өкмөт башчы Садыр Жапаров андан кийинки билдирүүлөрүндө Райымбек Матраимовду камакка алуу албоо тууралуу чечим саясий мүнөздө болгонун белгилеп, аны үй камагына бошотууга өзү буйрук бергенин айткан. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Социалдык тармактарда чыккан маалыматты эл өкүлү Азаттыкка да ырастап, чакыруу кагазын 18 ноябрда алганын, суракка 19 ноябрда барышы керектигин тактады.
Конкреттүү эмес, жок 5-октябрь 6-октябрда окуялар боюнча болушу мүмкүн.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки 5-октябрдагы Бишкектеги нааразылык акчылары ири башламандыкка айланган. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор 6-октябрга караган түнү президенттик аппараттын жогорку кеңештин имаратын талкалап салган. Шайлоодо Атамекен партиясын баштап чыккан Жанарбек Акаев да бул күнкү митингдерге катышып, күч кызматкерлери менен болгон кагылышуулардан жаракат алган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев чек ара маселелери боюнча сүйлөшүү үчүн Тажикстанга чыгып кетти. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Иш сапарынын алкагында Казакбаев Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин жана башка аткаминерлер менен жолугушат. Сапар 19-20 ноябрь 2 күнгө созулат.
Эрнис Нурматов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 19 ноябрда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт деп кабарлады. Нарын, Жалал Абад, Баткен, Ош облустарында -5, Талас жергесинде -11, Чүй өрөөнүндө -8, Ысык Көл дубанында -2+3, бийик тоолор райондордо -19 градус болот. Бишкекте бүгүн абанын табы -8 градуска чейин нөлдөн төмөндөйт, кар жаайт. Кыргыз өкмөтү 6 ноябрдагы №551 токтом менен мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартып, алардын ишин оптималдаштырууну пландап жатат. Ал үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Алар 28 000 жеткен мамлекеттик кызматкерлердин санын 10% кыскартып, министрликтердин ишин оптималдаштырууга белсенүүдө. Өкмөттүн бул аракетин кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Мамлекеттик органдардын тутумун реформалоодо сунуштарды иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык комиссияны өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев жетектеп жатат. Анын айтымында Кыргызстанда 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бар. Бул дегендик өлкөнүн ар бир 447 жараны чиновник дегенди түшүндүрөт. Мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысына жылына бюджеттен 48 миллиард сом коройт. Бакыт Аманбаев өкмөттүн пландарын аткаруу бийлигинин азыркы түзүмү анын курамы менен ишке ашыруу мүмкүн эмес деген ойдо.
Бардык мамлекеттик кызматтарда кайталануулар абдан көп. Иш натыйжалуу жүрбөйт. Тез аранын ичинде бардык мамлекеттик органдардагы ишти жакшыртыш керек.
Мамлекеттик кызматтар 20 ноябрга чейин түзүмүн оптималдаштыруу, чектелген штаттык сандарды кыскартуу, чыгымдарын азайтуу жана функциялардын кайталанышына жол бербөө боюнча план иштеп чыгышы керек. Алардын сунушун эксперттерден түзүлгөн жумушчу топ карап чыгат.
Биз министрликтерден алган сунуштардын бардыгын карайбыз дагы, анан сырттан эксперттерди кошуп өзүнчө талкуулайбыз. Бышырып ошолордун бардыгын андан кийин штаттан чыгарып туруп, анан бардык мамлекеттик органдарга конкурстун негизинде биз жумуш кылабыз деген максат коюлуп атат.
Бакыт Аманбаев кайсыл министрлик жойларын жана кызматкерлердин санын кыскартуу менен үнөмдөлө турган каражаттын суммасын так айткан жок. Кыргызстанда 15 министрлик, 4 комитет, 9 агенттик, 11 мамлекеттик кызмат бар. Ал эми өкмөттүн алдындагы фонд жана инспекциянын саны 6га жетет. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинде 180 кызматкер иштейт. Анын 46-сы борбордук аппаратта эмгектенет. Министр Нуржигит Кадырбеков мекемелер аралык комиссияга бир нече сунуш даярдап жатканын, бирок кызматкерлердин санын кыскартууга макул эместигин билдирди. Себебин мындай деп түшүндүрүүдө.
кыскартып деле келгенбиз да, 2018 жылы деле кыскартканбыз. Анан ар бир райондо болгон экиден эки үлөш бар. Бирок ошол эле мезгилде туризмди, китепкананы, музейди, ДКларды, клубтарды баардыгын караш маселеси болуп атат. Ошон үчүн бизде абдан азыр кызуу талкуу болуп атат бул боюнча.
Ушундай эле пикирди билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев да карманып турат. Ал мекеменин кээ бир кызматтарын оптималдаштырууга макул болгону менен адистердин санын кыскартуу туура эмес деген ойдо. Мамлекеттик кызматтардын ишин оптималдаштырып, ал жерде иштеген кызматкерлердин санын кыскартуу аракети буга чейин да болгон. 2018 жылы ошол учурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Аблыгазиев чиновниктердин саны 1531 адамга кыскара турганын айткан эле. Мамлекеттик кызматтагы адамдардын санын 10% кыскартууга мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков да аракет кылган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бактыр Испаев кезектеги реформа боюнча мындай деген ойдо.
Кызматкерлерди кетирип алышта эмес маселеси. Айдай турган машине түзүк болуш керек да. Биз азыр машинени мурунку эле тетиги москвичти коюп туруп анан биз жакшы шофер издейбиз деп атпайбызбы? Ошон үчүн биринчи кезекте ошол мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик органдардын түзүмүн мындай комплекстүү карап чыгыш керек болчу да.
Садыр Жапаров президенттик милдетти кошо аркалай баштагандан кийин жасаган видео билдирүүсүндө азыр көп кызматтарды технология аткарып калганын, аткаминерлердин ири армиясы кыскартыларын билдирген эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Микрофондо Шайлебек Дүйшеев.
Вести кейжи сайты жарандык көзөмөл комитети Кыргызстандын жарандарын жаңы конституцияны кабыл алууга каршы турууга чакырууда деген макаласын жарыялады. Макалада иштөө мөөнөтү бүткөн жогорку кеңештин мамлекеттик түзүлүштү өзгөртүүгө моралдык да саясий да ыйгарым укугу жоктугун белгилеп, Кыргыз Республикасы кайрадан коркунучта. Ыплас шайлоого катышкан баягы эле Биримдик Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан партиялары эми жабык эшик артында олтуруп алышып, Бакиевтер менен Матраимовтордун юристтери иштеп чыккан конституциянын долбоорун кезектеги референдумга сунуштоо менен Кыргызстанды эркиндигинен жана демократиялык баалуулуктарынан ажыратууну көздөп жатышат деп жазып чыкты. Депутат Дастан Бекешев макаласын жаңы конституциянын долбоору Бакиевтердин 2010 жылдын 7-апрель үчүн өч алуусу деп атады. Анын айтымына караганда депутаттар бул ирээддагы принципсиздигин дагы бир жолу көрсөтүштү. Көбү окубай эле, жакшылап талдап, талкуулабай туруп эле колдорун коюп салышты. Эгер ишенбесеңиздер колун койду деген 80 депутаттан конституциянын маани маңызын сурап көрүңүздөр. Өлкө кайрадан Бакиевтердин убагындагы башкарууга кайтып барганы калды. Дал ушундай баш мыйзам алып келген авторитардык бийлик үчүн 2010 жылдын 7-апрелинде кырчындай 80 баланын Ала Тоо аянтында жаны кыйылып асфальтка каны төгүлгөн. Акаев менен Бакиев аз келгенсип, эми алардан да катуу хан келет. Садыр Жапаровдун тарапташтарынын баары анан ошол ханды аттан алып түшмөк турсун чекесине черте албай калат. Мен андыктан баарына каршы деген топторду түзүүгө, жаңы конституциянын долбооруна каршы добуш берүүгө Кыргызстандын тагдырына кайдыгер карабаган бардык конструктивдүү күчтөрдү биригүүгө чакырам деп айтты. Спутник сайты баш мыйзамга багышталган макаласын Бакиевдин маалына кайтып баратабыз деп атап, социалдык түйүндүн катышуучуларынын ой пикирлерине орун берди.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлобек Дүйшеев сереп салды. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Милиция комиссиясы Кыргызстандагы конституциялык реформага байланыштуу парламенттик шайлоону жылдыруу маселеси боюнча чукул корутундусун жарыялап, Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча реформаны жүргүзө албай турганын эскертти. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Милицияга ал бүгүн 19 ноябрда барыш керек. МАГАТЭ Иран дүйнөлүк державалар менен 5 жыл мурда кол коюлган өзөктүк келишимди бузуп жатканын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев чек ара маселелери боюнча сүйлөшүү үчүн Тажикстанга кетти. Германиядагы нааразылык акциясы 18 ноябрда күч менен таратылды. Америкалык Pfizer компаниясы COVID-19га каршы вакцинасынын клиникалык сыноосунун акыркы жыйынтыгын жарыялап, 95% натыйжалуу экенин маалымдады. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев, алдыда азыркы кыргызстандык подкастын сунуштайбыз. Анын бүгүнкү коногу алып баруучу Урмат Борченов. Ал Элиза Кененбаева менен болгон маегинде 61 кет деген ырын эмнеден улам чыгарганын, азыркы өлкөдөгү кырдаалга болгон көз карашын бөлүштү.
61 колун кир, 61 жерге кир, 61 балекет, 61 убакыт. Жөнө кет деген.
Мен ошо чыгарганыма азыр өкүнөм, себеп дегенде тилекке каршы биз жөн эле инструмент болуп калдык, айрыкча жаштар, анын ичинде мен дагы. Ошол эле фейк, ошол эле боттор менен күрөшүүнү каалабайт. Күрөшүүнү каалабайт, себеп дегенде жеңилип калат да. Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдак, сен жеткен саткын экенсиң деп мага аябай көп жазуулар болот да директке. Биз жолугушууларды көп-көп жүргүзүшүбүз керек, чүнчүп калбаш керексиң, баш керек.
Саламатсызбы, бүгүнкү биздин коногубуз Урмат Борченов. Ал учурда TV1KG телеканалында алып баруучу. Ошондой эле кыргыз тилин өркүндөтүүгө багытталган социалдык тармактарда өзүнүн долбоору бар. Андан тышкары ар кандай маданий иш-чараларды алып барат жана тойлордо тамада болуп эмгектенет. Биз баарлашуубузду той темасынан баштадык. Тойлор деп айтып калбадыңбы? Тойлор болуп эле атабы?
Тойлор кадыресе эле, ооба, кадимкидей эле болуп атат. Карантин бүтөөрү менен да болуп атат, эч кандай деле мындай өзгөрү болгон жок десем болот. Тойдогу адамдардын саны бир аз кыскарды десем болот го дейм. Тойдун түрү көбөйдү, адамдар тилекке каршы бакубаттыгын ойлобой, тиги да берип атыптыр, мен да беришим керек деп бири бири менен эрегишип бере берет. Мисалы үчүн бизде деген 3-4 жыл мурун узатуу деген той жок болчу да. Анда болсо ал ресторанда сөзсүз түрдө берилет, свадьбаларга караганда дагы пышный болуп аябай өзгөчө өтөт да. Жада калса үй той дегенди, там той дегенди үйгө келип бата берет, үйгө чакырасың да адамдарды. Үй той азыр ресторанда берилет. Элестеткиле, карантин учурунда тойлор, каналар жабылат, бош керек, бул бизнес токтойт го десек, жылдап-жылдап калыптанган кулп мүнөз замат деле өзгөрүп кетпейт экен да.
Июлдагы окуялардан кийин мен деле ойлодум эле, эл бир аз мындай коркуп, элдин жүрөгүндө калат го ошол өлүм житимдер депчи, бирок негедир андай болбоду, тез эле калгандай көрүнүп атат да.
Мен да таң калдым. Мындай бир аз бейкапар калк экенбиз, анан биринчиден, а экинчиден чындап келгенде могу шайлоолор көрсөттү, аябай эле караңгы калк экенбиз. Себеп дегенде мына жанагы мына сатпагыла сатпагыла деген менен чындап келгенде калкыбыз, элибиз күнөөлүү болуп калды да жыйынтыгында шайлоолордун туура эмес мындай акыйкатсыз өтүшүнө. Эми биз го маданият адамдары, биз нейтралдуубуз да, кайсы бийлик болбосун, кайсы төбөл келбесин, биз өз үчүн өзүбүздүн ишибизди жасап коюп жүрө беребиз. Бирок карантин маалында аябай акыйкатсыз болуп калды. Себеп дегенде мына депутаттар айлыгын алышты, алар болсо жанагындай кошумча жанагы отпускной дагы алышты дагы басып алып кете берди да. А эл болсо ошол эле киреше булагы жок, эмне кылсаң ошол болуп калды да, жөн эле кала беришти. Анан кийин ошондо албетте болушунча социалдык тармактарда болобу, сыртта болобу, көчөдө болобу, тема бир гана ошол болуп калды. Бийлик начар иштеп атат, бийлик кылбай, эчтеке кылбай атат депчи.
Ошол 20-июль күнү чыгыптыр мен карасам, 61 колун кир, 61 жерге кир, 61 балекет, 61 убакыт, жөнө кет деген. Бул саптардын автору ким негизи? Анткени башкаларыныкын карасам жазылыптыр: Мирлан Самойкожо, Зайырбек Ажыматов деп. А мында жок экен.
Тажадым деген серия деп айта алам, бир 5 жер чыккан. Жалпысы ошо добушуңду сатпа, 61, анан кийин чек араны ким ойлойт, анан тигиндей мындай деген. Ошол ар бир болуп аткан окуяларга бул менин реакциям болду болгону. Себеп дегенде мисалы үчүн тажадым деп мен өзүм баштаган жокмун. Чынына келгенде балдар менден суранышты, биз деген маданият өкүлдөрү ошентип эле жүрө бересиңерби, кичине өз пикирлериңерди айтып коюсуңарбы деп улам улам суроо беришкенден анан мен ошол ыр формасында жазууну туура көрдүм.
Демек өзүң
видео кайрылуунучу. Автору, ооба, ошол бийликти сындаган үчөр, төртөр, андан тышкары элге кайрылуулар бар автор менен.
Мурдагы президентти 61 жашында кетишин керек деп алгачкылардан болуп талап кылгандан кийин мына ошол учурда окуялар дал ушундай өнүгүп бийлик алмашып кетет деген ой бар беле? Же жөн эле бир мындай чакырык жасайын дедиң беле?
Мен ошо чыгарганыма азыр өкүнөм, себеп дегенде билбейм, мен билбейм. Менин оюмча тилекке каршы биз жөн эле инструмент болуп калдык, айрыкча жаштар, анын ичинде мен дагы да. Эл башка нерселерди күткөн менин оюмча. Мен болгон урматтуу президентти эсиңизге келиңиз деп айтуудан айбыктым. Себеп дегенде атын атаганда эле ал кишилердин баардыгы кечирим сурап калып атты эртеси. Ушунчалык биздин кечирим суратуу комитети деп да атап коюшту го УКМКны. Ушундай катуу иштеди карантин учурунда. Улам бирөөсү сөгөт, кайра эртеси кечирим сурайт. Улам бирөөсү сын айтат, эртеси кечирим сурайт. Аябай көп болуп кетти го ошондой видеолор. Ажоубузга элдин аразычылыгы күч экенин жеткиргенге аракет кылдым.
Сооронбай Жээнбеков ушундай жол менен кетип калат деп күттүң беле?
Мен деген мындай жол менен кетишин эч качан каалаган эмесмин. Негизи жанагындай жол менен баардыгы болуп кеткени мени өтө капалантат. Баардыгы мындай цивилдүү, мыйзам чегинде жакшынакай болсо жакшы болмок, эми бирок мыйзам чегинде дегенде болгону президенттик шайлоону күтүш керек болуп калат. Болуп калмак да. Бирок ошого чейин убакыт бар болчу, адамдар акылдуу, эстүү адамдар биригип бир жакшы күчкө айланса деген үмүт бар болчу да.
Ошол 5-октябрдагы окуядан кийин акылдуу, эстүү адамдар эмнеге бириге албай койду? Эмнеге бир лидерди чыгара албай коюшту?
Көпчүлүк деле күткөн эмес, алар деле өз учурунда мындай нерсени күткөн эмес болчу. Ситуациялар бат-бат өзгөрүп ушундай кырдаалга жетет деп. Бирок кээ бир инсандардын планы деп да угуп атам эми. Ошондуктан мындай бир чыныгы көзгө басар бир лидер көрүнбөй койду. Лидерлер чындыгында бар болчу, бирок эл таанымайт экен, калың эл. Тилекке каршы и ошону менен ошондой кырдаалдар менен азыркы учурда ошо биз азыр эмнени көрүп атабыз? Ушу улам улам ИО-лор өзгөрүп атабы, милдетин аткаруучу болуп эле кайра улам өзүнүн адамдарын коюп эле кайра ушундай сыяктуу болуп атат да азырчы.
Урмат, өзүң деле байкап жатсаң керек, социалдык тармактар Кыргызстанда бир саясий куралга айланды. Бир саясатчы тууралуу өз оюңду айтсаң, анын тарапташтары же болбосо ал жалдаган атайын адамдар фейктер, боттор жөн эле талап кетишет. Макул, сен аларды айырмалай алышың мүмкүн. Бирок калың эл ошолорго жетеленип калып жатпайбы?
Жеке эле мындай калың эл эмес, билип сезип турган адамдар деле ошол эле фейк, ошол эле боттор менен күрөшүүнү каалабайт. Күрөшүүнү каалабайт, себеп дегенде жеңилип калат да. Мисалы ошол эле азаттыкка аябай көп чабуул, каралоолор болуп эле келет. Чыгып акс кал сөзүн сүйлөгөн өнөр адамдарын айтпай эле коеюн, өзүм тууралуу айтайын. Мен алардын арасында болгон жокмун, себеп дегенде мен айылга барып добуш берип анан ошол ойдон анан калып калган болчумун да. Мага мисалы үчүн үйдө жаткан кишиге, жөн эле үйдө жаткан кишиге, эч кимге тийишпеген адамга мага жазып атышты күнүгө: эмнеге сен Садыр Жапаровду колдобойсуң? Анан кийин мен суроо берип аттым: эмнеге колдошуң керек? Демек сен саткын турбайсыңбы? Сен Ашанын акчасын алыптырсың, сен Бабановдун акчасын алыптырсың, сен Кумтөрүнүн акчасын алыптырсың. Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдак, сен жеткен саткын экенсиң деп мага аябай көп жазуулар болот да. Директке күндө бир 3-4 жазуулар. Мен тиякта чыккандарды айтпай эле коеюн да. Анан кийин мен кадимкидей ансыз деле саясий темалар жөнүндө кеп кылбайм дегем. Анан кадимкидей мындай түшүнүп калдым менчи. Өнөр адамдарда көпчүлүгү мисалы үчүн калыс сөзүн айтуудан кадимкидей айбыгып коркуп калышты. Себеп дегенде мисалы үчүн үстөлдө айталы ак тарелка бар болсо, бул тарелка, бул табак ак деп айта турган болсо, ошол ак тарелка менен бул кара деп башкача түшүү мезгил келди да. Мындай коркунучтуу убакыт болуп калды, коркуп жашап калдык көбүнчөсү.
Мындан эмне кылыш керек? Муну эмне деп, кандай деп ойлойсуң? Мындан эмне кылып чыкса болот? Мисалы эртең мен 10,000 адамым болсо, алардын баарына акча төлөп социалдык тармактарга жаздырсам, демек меники туура болуп калып атпайбы?
Чындап келгенде ошондой эле болуп атат азыр. Погода, аба ырайын толугу менен ошол тролль боттор жасап коёт өткөнчө. Тролль ботторду аныктоо, аларды медиа сабаттуулук боюнча мындай сабактар, курстар, анан кийин анча-мынча роликтер тартылып атат, эми бирок ал көп элге тарабай калып атат. Көп элге таратуу жаатында дагы проблема чыгып атат, себепте энди азыр мындай инстаграм чоң күчкө ээ, а инстаграмдагы популярдуу инсандар 1 миллион, 2 миллиондук аудиториясы бар инсандар калыс сөзүн айтпай атышат. Себепте энди биз мындай ошол медиа адамдар биригели деп ошол эле жанагы элдин үнү деген мындай кыймыл түзүлүп алардын баардыгы мындай ур токмокко алынып калды кадимкидей. Болбогон адамдын баары аларды жамандап жазышты. Азыр алар дагы тынчып чүнчүп калышты менимчечи. Ошондуктан алар мындай улубай калды да көпчү. Бурмалоо оңой болуп атат азырчы. Маалымат канчалык көп болсо ошончолук маалыматты бурмалоо оңой болуп атат. Мен оюм боюнча эмне кылыш керек? Бул дагы кедейлик, анын караңгылык. Ошол эле боттор, биздин мекендештер да алар деле. Алар деле бир кайсы бир айлык алып иштеп атышат. Эмнеге ошол адамдар кедей муктаждыктан, эгерде мисалы үчүн эми өзүнө жумушу бар, киреше булагы жакшынакай инсан, эч качан барып бот болуп иштебейт да, туурабы? Фейк фабрика тролль болуп иштебейт да. Биригиш керек. Биз жолугушууларды көп-көп жүргүзүшүбүз керек, чүнчүп калбаш керек, сынбаш керек.
Демек сен болду, болбой калды Кыргызстан, кетиш керек дегендердин катарында эмессиң.
Эми кетип кайда барабыз? Кетип кайда барабыз? Биз Кыргызстандан башка жерде бактылуу боло албайбыз деп ойлойм да. Ошондуктан менин оюмча адамдар мындай светлые силы деп атпайбы? Ошол адамдар бири бири менен катнашты үзбөй, бири бирине бек туруш керек. Ооба, бул караңгылык менен күрөшүшүбүз керек.
Ошолордун бири да сен жазап жаткан кыргыз тили тууралуу долбоор, э?
Албетте. Мени мисалы үчүн үй бүлөдө апам жакшы туура сүйлө, андай сөз жок, маанисин түшүндүрүп берип айтып коет да. Анан кыргыз тил мугалими да жакшы сабак берген. Эми убагында анан апе, мен айтпасам ким айтат деген таризде деген ойдо биз ошол мен өзүм ошо телефонум эле тартып коем кээде. Анан албетте мен мазмуну боюнча, анан кийин подачасы боюнча көптөгөн суроолор бар. Атайын жалпагыраак, атайын жеңилирээк, атайын эл көрсүн деген максатта.
Демек бул бир сунушталган долбоор эмес, өзүңдүн демилгең.
Ооба, жүрөктөн чыккан демилге, эч кимдин колдоосу жок, бирок эми элдерге жагып бөлүшүп атышат. Мен ошого ыраазымын.
А сөздөрдү кайдан? Ошол эле социалдык тармактардан аласың да, жана көп ката кетирилген сөздөр деген сыяктуу.
Ооба. Анан баса ошого дагы эми бүткөн ишке сынчы көп дегенде ар кандай жаман пикирлерин аябагандар толтура көп. Анан кийин эми эрежелерди мен тияктан бияктан бир аз текшерип бир эки булакка таянып дегендей.
Негизи ушул жарандык активдүүлүк менен чыгармачылыкты айкалыштыруу оор эмеспи?
Оор эмес. Мен өзүмдү жакшыраак сезип калам го дейм. Мисалы үчүн калыс сөзүмдү айтып, элди акыйкаттыкка чакырып, мындай туура багытта жүрсөк кандай болот деген. Бул деген ооба, чыгармачылык менен алек болуп жүрбөсүң сонунда.
Башың оорутпайсың.
Башың оорутпайсың, эч ким менен урушпайсың, эч ким менен моюнтуп араздашып отурбайсың. Менин оюмча эми биз деген биз жөн эле бир өсүмдүк эмеспиз да. Бизди кандай коюп койду, биз ошондой өсүшүбүз керек деген. Көрүп тургандан кийин туура эмес болуп аткан нерсени айтып коюшубуз милдет деп ойлойм да.
Канча жылда Кыргызстан ошол караңгылыктан чыгат деп ойлойсуң?
Билбейм, көп эле жыл керек бизге. Мен оптимисттик көз караш менен айта турган болсом, бир 10 чакты жылго дейм.
Демек өсүп келаткан жаңы муунда да үмүт, э?
Ооба, себепте энди биз мисалы үчүн 30 жаштагылар, биз тилекке каршы азыркы 30 жаштагылар ишене албайм да азыркыларга. Себепте энди бизде деген баары бир мындай таяна турган мындай жерибиз, таяна турган биздики бир аз мындай туруксуз да. Ооп кетебиз, колдонуп кетип атат баш чыккандарды. Инструмент болбогула, байкелер жиле деп дагы кайрылып жөнөп атат беле, өткөндө айырмасы жок да азырынчачы. Биз оңобуз, бизден кийинкилер балким туруктуураак болушу мүмкүн. Кыргыз тилди үйрөнөлү, шаар менен айылдын ажырымы болбош керек, баарыбыз агаралы, көгөрөлү деген пикирде көпчүлүк мындай ошол акылдуу инсандар. Анан мен ошолорго үмүт тартып атам.
Алдыдагы президенттик шайлоодон эмнени күтүп атасың?
Жакшы эч нерсени күткөн жокмун. Президенттик шайлоо болушу кажет эмес эле, парламенттик шайлоо болуш керек эле. Пессимист катары жанагы Өмүрбек Текебаевдин ою менен Түркмөнстан болушу мүмкүн. пессимист катары, оптимист катары туура адамдарга алмаша турган болсо, жакшы команда, кеңешчилер, жок дегенде бир эки чечүүчү ролдогу бир эки адам болсо, мекенин сүйгөн, ыйманы бар, колунан келген, президентке таасир берчү киши болсо, анда баардыгы ошол үмүттөр актылат деп ойлойм.
Рахмат сага, Урмат. Азыркы кыргызстандык подкастынын алгачкы коногу Урмат Борченов болду. Аны мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта болуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 19-ноябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз azattik.org. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө.